me nën Teresën.
Në të katër anët e botës, misionaret e kishës katolike, priftrin, rregulltar e laik, përpiqen me të gjitha forcat që të gjithë njerëzit ta njohin Krishtin e të besojnë në të, po jo gjithni ja dalin banësh. Çdo të bërë që njeriu të thot me gjithë zemër, tani po besoj. Kësaj pyetje i përgjigjet e lumja e parë shqiptare në emisionin ton të 13 ciklit radiofonik me nën Terezën që bazohet tek libri Jeta ime.
Problemi i urisë është rrënqethës, por nuk mund të zgjidhet duke e analizuar teorikisht. Duhet vepruar, duke u nisur nga njeriu i parë që takojmë. Nëse e bëjmë të lumtur e të qetë një njeri të vetëm, kemi bërë diçka që menjëherë do të na shpërblej mundimin, duke na bërë dhe ne të lumtur. Një ditë gjetëm në rrugë të Kalkutës një burrë që po vdiste nga uria. E sollëm menjëherë në shtëpinë tonë. Nuk ishte më në gjendje të hamte, sepse kishte kaluar ditë e ditë pa vënë gjë në gojë. Të nesërmen u munduam t'i japim pakorez, por pikrisht kur po përpiqej të hapte gojen për ta ngrënë, dha shpirt. Kishte ndenjur tepër gjatë pa ushim. Nuk mund të rikthehej më në jetë. Të krishterët e parë vdisnin për Jezusin e njiheshin për dashurinë që kishin njëri për tjetrin. Kishte shumë dashuri ndërmjet krishterëve aso kohë. Kurse sot bota ka tepër nevojë për dashuri. S'ka pasur kurrë më shumë. Njerëzia vdesin nga uria për dashuri. Gjatë shtektimeve të mia në rrugët e kësaj bote, kam parë me sytë e mi prindër që i japin për të ngrënë vetëm fëmijës më të mallë në moshë, që të mund të shkojnë në shkollë. Të tjere duhet të rinë shtrirë gjysmë të vdekur, që të mos kërkojnë bukë më shumë se një herë në ditë. Besoj se jo të gjithë e kuptojnë sa e tmerrshme është kjo. Veç nëse do t'a provonin në fëmijët e tyre. Një ditë pas vdekjes njeriu të rritur, motrat e mia po pastronin një të gërbulur të mbuluar me plagë. Një hoxh i noqi me vëmendje derisa e kryen punën dhe e vendosen të gërbulurin në shtroje. Hoxha i mrekulluar tha: "Kam besuar gjithnjë se Krishti është profet. Sot po, besoj se Jezu Krishti është Zot. Ndryshe si mund të jep të gjithë këtë gëzim këtyre motrave? Gëzim pa cilin nuk do të ishin kurrë në gjendje ta kryenin një punë të tillë."